говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. У Києві 6 година 30 хвилин. В студії Олексій Ломовацький. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Це все у Ранковій Свободі. Слухайте нас щобудня. Сьогодні 25 червня, середа. Ми працюємо для вас від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. Львівська трагедія. П'ятеро загиблих, 35 травмовано. Чи можна було уникнути таких жертв?
23 червня. Жодних попереджень від синоптиків про ймовірний ураган чи шквал. Лише після урагану синоптики пояснили, що внаслідок проходження холодного фронту з північного заходу і виникла складна метеорологічна ситуація.
Корупція по-українськи.
За словами начальника головкру Миколи Сивульського, через низку недоліків і прорахунків у діяльності Укртелекому держава недоотримала 100 мільйонів гривень дивідендів.
Як в Україні розслідують справу Гонгадзе? Чи визнає Європа Голодомор 32-33 років? Українські питання сьогодні обговорять на парламентській асамблеї Ради Європи. Про можливі результати обговорення Ранкова Свобода розпитає народного депутата Валерія Писаренка, який зараз перебуває у Франції. Президент Латвії їде в Україну. Напередодні він дав ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода.
Цей візит розглядаю як бажання Латвії поділитися своїм досвідом. В разі необхідності надати будь-яку пораду Україні, щоб вона скоріше і краще пройшла свій шлях до ЄС та НАТО.
Про все це та інше згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука. Добрий ранок.
Доброго ранку. Доброго ранку. Парламентська асамблея Ради Європи закликає віддати під суд замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Юридичний комітет ПАРЄ вважає, що розслідування вбивства журналіста не можна розглядати як завершене, доки не будуть притягнуті до відповідальності організатори злочину. Німеччина поки що не змінила своєї позиції щодо ПДЧ для України. Про це сказав журналістам учора посол Німеччини в Києві Рейнхард Шеферс. За його словами, квітневий саміт НАТО у Бухаресті визначив низку завдань, які має виконати українська сторона. Наразі це не зроблено, зазначив Шеферс. Українське МЗС заявляє про цілеспрямовану акцію Росії проти України. Про це свідчить безперервний потік заяв офіційних представників Російської Федерації щодо України, зазначив речник міністерства Василь Кирилич. За його словами, творці міфів про Україну намагаються повернути її до зони впливу Радянської імперії і дискредитувати Україну на міжнародній арені. Учора російське МЗС заявило, що обурене проведенням в Івано-Франківську заходів з нагоди 65-ї річниці створення дивізії СС «Галичина». Португалія допоможе перевести українську армію на контрактну основу. Консультативну і фінансову допомогу з боку цієї країни передбачає дорожня карта відносин між Україною та Португалією на 2008-2010 роки. Документ підписали у Лісабоні міністри закордонних справ України та Португалії в присутності президентів обох країн. Президент США проведе сьогодні у Вашингтоні переговори з президентом Іраку. За інформацією Білого Дому, Джордж Буш та Джаляль Талабані за очікуваннями говоритимуть про двосторонній довгостроковий договір щодо безпеки. Новий документ має визначити статус американських військ в Іраку після завершення мандату ООН наприкінці цього року. Іран заявляє, що нові санкції Євросоюзу проти Тегерана лише зашкодять європейському бізнесу. У надрукованому сьогодні інтерв'ю австрійській газеті «Ді Прес» заступник міністра закордонних справ Ірану Махді Сафарі сказав, що його країна виведе з Європи 100 мільярдів доларів та інвестує їх в інші регіони. Учасники конференції в Берліні домовились виділити палестинцям майже 250 мільйонів доларів для державотворчих цілей. Це на 60 мільйонів більше, ніж просив палестинський прем'єр-міністр Салам Фаяд, який також був присутній на зібранні. Кошти підуть на навчання палестинської поліції і вдосконалення судової системи на західному березі Йордану.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І тема, яка обговорюється в Україні останні три дні, найжвавіше – погода. Наразі сьогодні вона буде доброю. на всій території України. Сподіваюся, обійдеться без буревів. На Львівщині та загалом на Західній Україні плюс 25, плюс 27 градусів. Сонячно. У Києві та в центрі плюс 20, плюс 24. Теж сонячно, без опадів. На решті території України плюс 27-29. Опадів не передбачається. Лише на півдні можливі невеличкі опади у вигляді дощу у Миколаєві та Херсоні і трошки в Криму. Ну і про курси валют від Національного банку України. А на сьогодні він встановив наступний. Долар коштує 4 гривні 87 копійок, а євро 7 гривень 48 копійок, і 10 російських рублів сьогодні купують за 2 гривні 5 копійок. П'ятеро людей загинули на Львівщині внаслідок буревію, який 23 червня по обіді пронісся над областю. 35 осіб зазнали різного роду травм. Зараз у шпиталях Львова перебувають п'ятеро людей. У найважчому стані п'ятирічний хлопчик Максим, у якого на очах загинула 27-річна мама Юлія Куреляк. Найбільше постраждали Львів і Яворівський район. Подробиці катастрофи в огляді львівської кореспондентки Галини Терещук.
23 червня. Жодних попереджень від синоптиків про ймовірний ураган чи шквал. О 14-й годині над Львовом раптово здійнявся сильний вітер зі швидкістю 30-34 метри на секунду, і протягом 20 хвилин місто накривала потужна дощова стіна. Лише після урагану синоптики пояснили, що внаслідок проходження холодного фронту з північного заходу з температурою повітря 18-20 градусів і зіткненням його із теплим атмосферним фронтом, який знаходився над областю з температурою повітря понад 30 градусів, і виникла складна метеорологічна ситуація. Буревій пронісся над 12 районами області і забрав життя у подружжя в Старосамбірському районі, яке працювало в полі. Від удару дерева загинув 30-річний чоловік у Миколаївському районі. У Львові на 27-річну жінку та її 5-річного сина впав люк із даху новозбудованого будинку. Як стверджували мешканці, люк не був прикріплений. Мерія проводить розслідування. Молода жінка померла на місці, а син із важкою черепно-мозковою травмою у шпиталі. І ще один смертельний випадок у селі Грушів на Дрогобичині. 10-річний хлопчик наступив на оголений електропровід. До медиків по допомогу звернулися 34 особи. Чотирьом з них провели операції. Начальник Львівського обласного управління охорони здоров'я Ігор Герич каже:
перший чоловік, який постраждав, це єдиний чоловік на Яворівському районі, який знаходиться в Новояворівській лікарні, перелом стегна, так само закрита черепно-мозкова травма.
Найбільше шкоди буревій завдав Львову. За підрахунками мерії, збитки становлять від 23 до 25 мільйонів гривень. По області більше 50 мільйонів. Буревій пошкодив близько 300 будинків, будівлі шкіл, дитячих садочків. Також зазнали пошкоджень і квартири мешканців. 210 з них були залиті водою. Власники 40 автомобілів знайшли свої машини під завалами дерев або історичної ліпнини. Пошкоджені більше 100 пам'ятників на Личаківському цвинтарі, сотні надгробків зламані на сільських кладовищах. За попередніми даними, на Львівщині вітер зірвав покрівлі з більш аніж 1000 будинків, 3 лікарень, зруйновані майже 150 електричних опорів. У Львові ще не відновлений цілком рух трамваїв і тролейбусів. В області створений штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а в аварійно-відновлювальних роботах залучені близько 1500 осіб. Родинам загиблих обласна влада виділила загалом 50 тисяч гривень. У Львові прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко пообіцяла, що уже 25 червня на Львівщину надійде 20 мільйонів гривень для ліквідації наслідків стихії. Уряд підготує і єдину постанову про виділення грошей усім 5 областям Західної України, де пройшовся буревій. Юлія Тимошенко зазначила, що понищені сільські цвинтарі, а старі люди не мають грошей на їх відновлення, тому потрібно допомогти. Керівництво Львівщини просить Тимошенко, щоб уряд допоміг придбати для кожного регіону локальний метеорадар, щоб вчасно передбачати природні катаклізми. Вартість приладу – 1 мільйон євро. Синоптики прогнозують, що такі буревії проноситимуться над українськими регіонами щоліта. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І як Львівщина почувається зараз, за 3 дні після трагедії, ми поговоримо із Галиною Терещук у прямому ефірі. Галю, добрий ранок.
Доброго ранку. Ще надто багато дерев валяється і в скверах вулиці, і на тротуарах, тому прибирати доведеться, мабуть, ще не один тиждень. тому намагаються усе це розчистити, відновити електропроводи. Студія?
А, Галю, скажи, будь ласка, ти сказала, що мерія проведе розслідування щодо загибелі 27-річної жінки, то виходить, що не лише причина буревію, але й, може, і недбалість комунальних служб чи будівельників спричинила її смерть?
Властиво, з таким запитанням я звернулася до міського голови Львова Андрія Садового, тому що чоловік загиблої зазначав, що люк був не вельми добре прикріплений до даху будинку, будинок новозбудований. Мер навіть припустив, що взагалі будинок на вулиці Петлюри був зданий в експлуатацію. І це все має з'ясувати комісія, тому що по Україні не поодинокі, а, власне, це вже стало традицією, що новозбудовані будинки їх підключують до газопостачання, до електропостачання, і не завжди вони здані в експлуатацію. Тому, власне, це все буде з'ясовувати. Так само можна говорити, що впало тисяча дерев по місту. Це старі дерева або ж гіляки. І тут виникає запитання, чи постійно, скажімо, також ці дерева розчищали, чи правильно перевіряють зелене господарство. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко обіцяла, як я сказала в матеріалі, що, можливо, вони таки і відпрацюють програму, щоб закупити для регіонів спеціальні технічні прилади, тому що це справді можна було би попереджувати такі стихійні лиха, оскільки зараз дуже спекотно в Україні, то кожній області потрібен такий метеорадар, але дуже велика сума, і тому чи уряд виконає свою обіцянку, це вже залишається питанням. Студія.
Дякую, Галю. З нами на прямому зв'язку була наша львівська кореспондентка Галина Терещук. Чи є шанси у Володимира Литвина сісти у спікерське крісло? Скільки коштує фіктивний паспорт? Та які регіони України найбільше потерпають від інфляції? Про це серед іншого в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Після вчорашнього спілкування голови Верховної Ради з прем'єром і лідерами фракції більшості стало зрозуміло – коаліцію не врятувати. Як стверджують експерти газети «24», усі варіанти порятунку парламенту від дострокових виборів зводяться до переформатування більшості. Формула нової коаліції з багатьма невідомими містить лише одну константу – блок Литвина. Однак чутки про те, що Литвину обіцяють посаду голови Верховної Ради в обмін на приєднання до одного з можливих союзів, співрозмовники видання називають трохи перебільшеними. Стаття називається «Він би з'їв, та хто йому дасть?». В цьому ж числі газета «24» стверджує, що змінити біографію, закінчити кілька вищих навчальних закладів, ефективно умерти – усе це можна зробити в столиці буквально за тиждень. Сфера послуг настільки розвинена, що ефективний паспорт, права водія, диплом і навіть свідоцтво про смерть вам доставлять прямо додому. Сплачуєте 900 євро і вже за тиждень отримуєте бажаний документ. Про це в публікації «Паспорти оптом і в роздріб». Про фальшивих безробітних пише газета «Голос України». З'ясувалося, це зовсім не рідкісне явище. Деякі люди вимагають державної допомоги з безробіття і при цьому мають розкішні апартаменти і катаються на дорогих іномарках. З фальшивими безробітними намагаються боротися. Як саме, досліджує сьогодні парламентське видання. Уперше за останні кілька років українці найбільше стурбовані ростом цін та інфляцією. Як стверджує експерт газети «По-українськи», найбільше зростання цін хвилює жителів південного сходу країни. В Україну щорічно ввозять 720 тисяч мобільних телефонів, засвідчують митники. Але у численних магазинах, салонах та просто торговельних точках за цей же час продають від 8 до 14 мільйонів мобільників. Тобто через митницю проходить менше 9% телефонів. Звідки падає мобільна злива і в чиїх осідає кишенях, розповідає газета «Україна молода» в матеріалі «Made in Велика Арнаутська». Банки піднімають процентні ставки без відома кредиторів. Якщо ваш процент ще не підвищено, то це станеться найближчим часом, переконує газета «Вечірні вісті». Чи знизиться він після цього, поки що невідомо. Проте декілька додаткових процентів накручують не на одну сотню доларів у місяць. Про це стверджується у статті «Країну посадили на голку кредитної залежності». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Як голова парламенту, я буду захищати цей парламент до останнього патрона.
При владі була команда масштабних клептоманів.
Ми хотіли вам вчора де-факто продемонструвати состав нової коаліції, але нам не дали.
Це «Свобода сьогодні».
Non, c'est une Europe qui prend à bras le corps ses problèmes de migration.
Congress must face a hard reality. Our nation must produce more oil.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Ви слухаєте Радіо Свобода, в ефірі «Ранкова Свобода» і зараз про курси валют. Від Національного банку України американський долар коштує 4 гривні 84 копійки, курс євро 7 гривень і 55 копійок і 10 рублів Росії. Нацбанк купує за 2 гривні і 5 копійок. Говорить Радіо Свобода, у Києві 6 година 45 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода», перед мікрофоном Олексій Ломовацький. Прокидайтеся із нами. Сьогодні 25 червня, середа, і далі ми поговоримо про таке. Як в Україні розслідують справу Гонгадзе? Чи визнає Європа Голодомор 32-33 років? А українські питання сьогодні обговорять на парламентській асамблеї Ради Європи. Про можливі результати обговорення «Ранкова Свобода» розпитає народного депутата Валерія Писаренка, який зараз перебуває у Франції. Бути чи не бути спікеру у Сербії? Сьогодні там має продовжитись перша сесія парламенту.
Єдиним кандидатом на посаду спікера є Славіця Дюкіш-Деянович, депутат від Соціалістичної партії. Однак кандидатом може стати кожен депутат, якщо він набере підписи 30 колег.
Про це трохи згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Парламентська асамблея Ради Європи закликає віддати під суд замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Юридичний комітет ПАРЄ вважає, що розслідування вбивства журналіста не можна розглядати як завершене, доки не будуть притягнуті до відповідальності організатори злочину. Вдова журналіста Гонгадзе Мирослава повідомила вчора ввечері Радіо Свобода.
Я хочу зазначити, що цей звіт, останній звіт, він має дуже промовисту назву про розслідування злочинів, скоєних високопосадовцями під час президентства Кучми в Україні. Не йдеться лише про справу Гонгадзе. Йдеться про інші злочини. Але справа Гонгадзе розглядається у цьому контексті як символ. І звіт чітко фіксує відсутність прогресу у розслідуванні щодо замовників і організаторів. Юридичний комітет Ради Європи заявляє, що українська влада повинна розпочати кримінальне розслідування проти тих, хто покривав цей злочин. А це означає проти Потебенька, Васильєва та інших генеральних прокурорів і колишніх чинів у Міністерстві внутрішніх справ.
Вважає вдова Георгія Гонгадзе Мирослава. МЗС просить міжнародні організації допомогти українцям, яких тримають сомалійські пірати. Як повідомив речник Міністерства закордонних справ Василь Кирилич, йдеться про оперативну доставку заручникам продуктів харчування та медикаментів. Сомалійські пірати захопили німецьке судно в Адинській затоці наприкінці минулого місяця. На борту корабля перебувають 15 людей, серед них 4 українців. Німеччина поки що не змінила своєї позиції щодо ПДЧ для України. Про це сказав журналістам вчора посол Німеччини в Києві. За його словами, квітневий саміт НАТО в Бухаресті визначив низку завдань, які має виконати українська сторона. Наразі це не зроблено, зазначив посол. Іран заявляє, що нові санкції Євросоюзу проти Тегерана лише зашкодять європейському бізнесу. Заступник міністра закордонних справ Ірану сказав, що його країна виведе з Європи 100 мільярдів доларів та інвестує їх в інші регіони. У понеділок країни Євросоюзу домовилися запровадити нові санкції проти Тегерана у відповідь на його відмову згорнути ядерну програму. Президент США проведе сьогодні в Вашингтоні переговори з президентом Іраку. За інформацією Білого Дому, Джордж Буш та Джалал Талабані за очікуваннями говоритимуть про довгостроковий договір щодо безпеки. Новий документ має визначити статус американських військ в Іраку після завершення мандату ООН наприкінці цього року. Парламент Білорусі в остаточному читанні ухвалив учора закон про обмеження роботи ЗМІ в інтернеті. Документ, зокрема, забороняє білоруським інтернет-виданням отримувати кошти з-за кордону. Голова білоруського Гельсінського комітету заявив, що новий закон – один з найжорсткіших в Європі. Він відкидає Білорусь назад до радянських часів. І від сьогодні туристи знову можуть відвідувати Тибет, який був закритий для іноземних та китайських туристів після березневих антикитайських протестів. Державне агентство Китаю Сіньхуа повідомляє, що естафета Олімпійського вогню, яка відбулася минулими вихідними, засвідчила, що ситуація в Тибеті стабільна.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Голодомор 32-33 років та розслідування справи Гонгадзе обговорить сьогодні Парламентська асамблея Ради Європи. Вже протягом кількох днів учасники ПАРЄ обговорюють стан демократії в Європі, зокрема питання міграції і функціонування демократичних установ. Перед ПАРЄ виступить доповідач моніторингового комітету Ради Європи Сергій Головатий. Також заплановані дебати щодо того, як Вірменія відповідає на понад десяток вимог ПАРЄ, висунених через загибель 10 людей внаслідок сутичок між поліцією та прихильниками опозиції після президентських виборів. У два останні дні літньої сесії асамблея обговорить ситуацію в Китаї і стан демократії у Туреччині. Заслухає виступ президента Сербії Бориса Тадича, дізнається про діяльність Червоного Хреста і дискутуватиме на тему першої форми насильства над дітьми – відмови при народженні. Учора ж юридичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи закликав покарати тих, хто наказав вбити українського журналіста Георгія Гонгадзе. Європейські парламентарі вітають те, що нещодавно Україні засудили за вбивство трьох колишніх міліціонерів, однак вважають, що цього замало. Ось що з цього приводу в інтерв'ю Радіо Свобода сказала вдова вбитого журналіста Мирослава Гонгадзе.
Ці заклики лунають вже 8-й рік, і принаймні якогось результату ми досягли. Я хочу зазначити, що останній звіт, він має дуже промовисту назву про розслідування злочинів, скоєних високопосадовцями під час президентства Кучми в Україні. Не йдеться лише про справу Гонгадзе, але йдеться про інші злочини. Але справа Гонгадзе розглядається у цьому контексті як символ. І звіт чітко фіксує відсутність прогресу у розслідуванні щодо замовників і організаторів. Юридичний комітет Ради Європи заявляє, що українська влада повинна розпочати кримінальне розслідування проти тих, хто покривав цей злочин, а це означає проти Потебенька, Васильєва та інших генеральних прокурорів і колишніх чинів у Міністерстві внутрішніх справ. Також у резолюції на основі цього звіту зафіксована вимога провести розслідування обставин звільнення Пукача з-під варти.
І друге питання, яке сьогодні розглядатиме ПАРЄ, це визнання чи невизнання Європою Голодомору 32-33 років. Виступатимуть два доповідачі, які готували різні документи, однак на одну і ту саму тему. Це доповідач із Росії та іще один доповідач, за якого підписалися більшість європарламентарів. І завтра на сесії ПАРЄ виступатиме із доповіддю президент Сербії Борис Тадич, однак європейські парламентарі вже дали зрозуміти, що би не казав Тадич, більша частина Європи вже визнала незалежність Косова. А у самій Сербії сьогодні має продовжитись перша сесія парламенту, де планують обрати спікера. Вчорашнє засідання перервали, оскільки все завершилося полемікою між новою більшістю та опозицією. Докладніше про ситуацію у сербському парламенті розкаже журналістка Радіо Свобода у Белграді Анна Марія Рамач.
Демократи та соціалісти разом мають понад 126 голосів. Саме стільки потрібно для формування парламентської більшості. Проте через процедурні перешкоди вчорашня сесія тривала лише 2 години – 16 до 18. Депутати від опозиційних партій, а це партія відставного прем'єра Воїслава Коштуніці та радикальна партія Воїслава Шешеля, заявляли, що парламентська адміністрація порушила регламент, оскільки скликала їх лише день тому. Але вони готові блокувати парламент скільки завгодно, а єдиною метою опозиції було довести, що демократи та соціалісти не спроможні сформувати владу, оскільки впродовж 15 років вони були політичними ворогами. Ультранаціоналісти через це намагалися якомога більше ображати соціалістів, які в 90-ті роки були їхніми партнерами у владі. Спікера вчора на сесії не обрали через формальну причину. Йдеться про несправну електронну систему для реєстрації депутатів. О 18-й годині головуючий, а це найстарший за віком депутат, лідер партії пенсіонерів Йован Кркобавіч, оголосив, що сесія продовжиться сьогодні о 10-й годині. Єдиним кандидатом на посаду спікера є Славіця Дюкіш-Даянович, депутат від соціалістичної партії. Однак кандидатом може стати кожен депутат, якщо він набере підписи 30 колег. Оглядачі у Белграді вважають, що новий уряд буде сформований до кінця тижня. Таке сподівання вчора висловив і Брюссель, який заодно привітав Сербію. Драган Маркович Палма, представник коаліції навколо соціалістів, переконаний, що цього разу Сербія матиме уряд, який працюватиме весь термін, тобто 4 роки.
Ова влада це бути проєвропейська влада, національна влада.
Цей уряд буде проєвропейським та національним, який буде відстоювати інтереси Сербії, так як це робив президент Тадич у Раді безпеки. Нам не слід бути емоційними. Емоції треба залишати в сім'ї. Цей уряд має бути прагматичним, і він буде намагатися допомогти кожній людині у Сербії.
Демократи і соціалісти зійшлися. Головою уряду має стати кандидат від коаліції за європейську Сербію, котра має 102 з-поміж 250 депутатів. Проте і у проєвропейській коаліції відносини далекі від ідеальних, адже глава держави Тадич та керівництво його партії вчора упродовж майже 5 годин обговорювали кандидатів у прем'єри. Тадич наполягав на тому, щоб головою уряду став міністр закордонних справ з попереднього уряду Вук Єремич, а більшість його співробітників вимагає, аби владу очолив міністр фінансів Мірко Цветкович. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
І сьогодні розпочинається триденний візит в Україну президента Латвійської республіки Валдіса Заглерса. В рамках візиту керівник Латвії зустрінеться з вищими посадовими особами України, відкриє бізнес-форум в Києві та Львові. Валдіс Заглерс – єдиний з керівників держав світу, який брав участь в ліквідації аварії на АЧАЕС. Під час візиту він планує відвідати Чорнобильську атомну електростанцію. Візит в Україну – перший державний візит Валдіса Заглерса на посаді президента Латвії. В ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода латвійський президент зазначив, що Україна є державою, у якої з Латвією завжди були дружні та партнерські відносини.
Що візит скатувався, як латвійський вельми.
Цей візит розглядаю як бажання Латвії поділитися своїм досвідом. В разі необхідності надати будь-яку пораду Україні, щоб вона скоріше і краще пройшла свій шлях до ЄС та НАТО. Я бачу Україну як велику східноєвропейську країну зі значним економічним та людським потенціалом. Сьогодні Україна – це експортер та транзитна країна енергоресурсів. Я вважаю, що Україна відіграватиме суттєву роль в Європі у найближчі 20 років. Це тільки питання часу.
Чи може Латвія допомогти в інформуванні українського суспільства про НАТО?
Я виріс в той час, коли НАТО мав образ ворога. Так було в Латвії, так було і є в Україні. Зараз НАТО – це організація, яка протягом 60 років існування показала свою життєздатність, свою здатність ефективно функціонувати. Латвія вже 4 роки у цьому альянсі. Сьогодні в Латвії усі розуміють, що НАТО не є агресивною силою, що НАТО дає відчуття безпеки. Це було однією з цілей нашого приєднання, бо Латвія – невелика країна, яка не може себе охороняти, і у якої єдиний вихід – колективна безпека. Я особисто знаю НАТО від кабінету генсека в Брюсселі до латвійської миротворчої бази в Афганістані. Ми розуміємо, що таке сучасне НАТО. Емоційно розуміємо, не прагматично. НАТО – це сьогодні та організація, яка охороняє світ. Фактично, цю філософію про те, що таке НАТО і як відчуває себе людина чи країна, яка є членом Альянсу, про це ми можемо розповісти.
Які фактори можуть активізувати економічне співробітництво між Латвією та Україною, збільшити взаємний товарообіг?
Я вважаю, що взаємні інвестиції сприятимуть збільшенню товарообігу. І ми бачимо це на позитивних прикладах діяльності латвійських банків в Україні та українських в Латвії.
Нещодавно виповнився рік, як ви були обрані президентом Латвії. Яким був для вас цей період?
Перший рік, безумовно, найскладніший. Особливо він був складним з огляду на економічну та політичну ситуацію, що склалася в Латвії. У зв'язку з цим цей досвід стане основою для роботи в наступні роки. Результатами я задоволений, як у внутрішній політиці, так кроками у зовнішній політиці, які засвідчили, що Латвія продовжує обраний раніше зовнішньополітичний курс.
Курс 25 червня 1857 року вийшла збірник віршів французького поета Шарля Болдера «Квіти зла». А в 1907-му у Тбілісі, сьогоднішні Тбілісі, бойовики більшовицької партії на чолі з Йозефом Сталіним пограбували банк з метою експропріації матеріальних цінностей на підтримку партії. А у 75-му році, після майже 5 століть колонізаторського режиму, Мозамбік здобув незалежність від Португалії. Що ще сталося цього дня в історії, знає кореспондент Радіо Свобода Віктор Недоступ.
25 червня 1876 року індіанці племен Сілу та Шаєна під керівництвом вождів Несамовитий кінь та Сидячий бик виграли двогодинну битву в долині ріки Литл Бігхорн, штат Монтана, проти армійського кінного загону підполковника Джорджа Армстронга Кастера. В живих лишилася лише одна коняка. Багато солдатів покінчили з життям, коли зрозуміли, що становище безнадійне. Це була остання перемога індіанців Сполучених Штатів Америки в їхній боротьбі проти переселення населення до резервацій. 1967-й – перша світова телетрансляція. Під час прямого телеефіру на 24 країни на 5 континентах відбувається прем'єра пісні «Beatles – All You Need Is Love». А у 1977-му американець Рой Саліван ловив собі рибу, аж тут шарахнула блискавка і опалила йому груди та плечі. Постраждалого доправили до шпиталю, само собою. Але не в цьому справа. Цікаво те, що таке вже сталося всьоме. За це Роя навіть занесли до книги рекордів Гіннеса. Вперше блискавка вразила його ще в 42-му, відчикрижила нігтя на нозі. Вдруге, у 62-му, блискавка спалила йому брови. В 70-му блискавка ушкодила плечі. У 72-му запалали волосся. А через рік тільки-но воно відросло, новий удар блискавки знову спалив зачіску та ще й опекло ноги. 5 червня 1976 року блискавка знову знайшла горопаху. Ушкодження гомілки. Помер Рой Саліван у 1983-му. Ні, не від блискавки. Йому відмовили в коханні, і він наклав на себе руки. Як писав Лесь Подерв'янський, от жалка пацана. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Говорить Радіо Свобода, у Києві 7 година. Перед мікрофоном Олексій Ломовацький, ви слухаєте Ранкову Свободу. Я вас вітаю і запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки розпочинається, Ранкова Свобода, це варто почути. А сьогодні 25 червня, середа, і далі у Ранковій Свободі про таке. Корупція по-українськи.
За словами начальника головкру Миколи Сивульського, через низку недоліків і прорахунків у діяльності «Укртелекому» держава недоотримала 100 мільйонів гривень дивідендів.
Квиток в обидва кінця. Уімблдон не став гостинним місцем для українських тенісисток. Про все це та багато іншого трохи згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Парламентська асамблея Ради Європи закликає віддати під суд замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Юридичний комітет ПАРЄ вважає, що розслідування вбивства журналіста не можна розглядати як завершене, доки не будуть притягнуті до відповідальності організатори злочину. Німеччина поки що не змінила своєї позиції щодо ПДЧ для України. Про це сказав журналістам учора посол Німеччини в Києві Рейнхард Шефарс. За його словами, квітневий саміт НАТО в Бухаресті визначив низку завдань, які має виконати українська сторона. Наразі це не зроблено, зазначив Шеферс. Португалія допоможе перевести українську армію на контрактну основу. Консультативну і фінансову допомогу з боку цієї країни передбачає дорожня карта відносин між Україною та Португалією на 2008-2010 роки. Документ підписали у Лісабоні міністри закордонних справ України та Португалії в присутності президентів обох країн. Президент США проведе сьогодні у Вашингтоні переговори з президентом Іраку. За інформацією Білого Дому, Джордж Буш та Джалал Талабані за очікуваннями говоритимуть про двосторонній довгостроковий договір щодо безпеки. Новий документ має визначити статус американських військ в Іраку після завершення мандату ООН наприкінці цього року. Іран заявляє, що нові санкції Євросоюзу проти Тегерана лише зашкодять європейському бізнесу. У надрукованому сьогодні інтерв'ю австрійській газеті «Ді Прес» заступник міністра закордонних справ Ірану Махді Сафарії сказав, що його країна виведе з Європи 100 мільярдів доларів та інвестує їх в інші регіони. У понеділок країни Євросоюзу домовилися запровадити нові санкції проти Тегерана у відповідь на його відмову згорнути ядерну програму. Учасники конференції у Берліні домовились виділити палестинцям майже 250 мільйонів доларів для державотворчих цілей. Це на 60 мільйонів більше, ніж просив палестинський прем'єр-міністр Салам Фаяд, який також був присутній на зібранні. Кошти підуть на навчання палестинської поліції і вдосконалення судової системи на західному березі Йордану. Вибори у Зімбабве відбудуться. Щоб там Захід не кричав, єдиний кандидат на президента, діючий глава держави Роберт Мугабе, заявив, що Захід може говорити що завгодно, а другий тур президентських виборів все одно відбудеться 27 червня. Лідер опозиції Морган Чангірай зняв свою кандидатуру з голосування, побоюючись за своє життя і життя своїх прибічників. Наразі він переховується в голландському посольстві в Харарі. Парламент Білорусі в остаточному читанні ухвалив учора закон про обмеження роботи ЗМІ в інтернеті. Документ, зокрема, забороняє білоруським інтернет-виданням отримувати кошти за кордону. Голова білоруського Гельсінського комітету Олег Гулак заявив, що новий закон – один із найжорсткіших в Європі. Він відкидає Білорусь назад до радянських часів. Учора ж білоруські законодавці призначили дату проведення парламентських виборів – 28 вересня.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Прибутковість державних підприємств умисне занижували, розмір належних державі дивідендів зменшували, державні ресурси передавали у приватну власність. У таких виразах головне контрольно-ревізійне управління України характеризує діяльність відкритого акціонерного товариства «Укртелеком» у 2006-2007 роках та Національної акціонерної компанії «Надра України» у минулому році. Про результати перевірки цих підприємств головкру повідомилось вчора журналістів, а матеріали самої перевірки передало до правоохоронних органів. Кореспондент Радіо Свобода Кирило Булкін детальніше.
За словами начальника головкру Миколи Сивульського, через низку недоліків і прорахунків у діяльності «Укртелекому» держава недоотримала 100 мільйонів гривень дивідендів. Спектр порушень, зафіксованих під час перевірки, дуже широкий. У понад 20 разів перевищено встановлений постановою Кабміну обсяг витрат на рекламу. Усупереч нормам галузевої угоди між Мінтрансом та профспілкою працівників зв'язку були збільшені посадові оклади працівників апарату управління. Тут перевитрати сягнули 12,5 мільйонів гривень. 1,7 мільйонів гривень доходів отримано з порушенням державної дисципліни цін. На відміну від звичайних громадян, ціни на послуги для яких завищували, з крупних операторів мобільного зв'язку «Укртелеком» не стягував плати за прямий доступ до своєї фіксованої мережі. У результаті за 2006 рік та перший квартал 2007-го втрачено близько 20 мільйонів гривень. Що ж до Національної акціонерної компанії «Надра України», то тут ревізіями встановлено порушень на 285 мільйонів гривень. Держава, за твердженням головкру, недоотримала доходів на понад 9 мільйонів гривень. Серед випадків, які привернули увагу ревізорів, операції з продажу офісних будівель у центрі Києва та комплексу відпочинку Пуща Водиця урочища Межигір'я, що його компанія отримала в липні 2007-го за розпорядженням тодішнього уряду. Загальні підходи, які визначали діяльність як «Укртелекому», так і «Надр України», Микола Сивульський характеризує так.
Державні менеджери, які підписували присягу державного службовця, де чітко написано, що вони служать народу, суспільству, і виконують Конституцію і закон, всю свою діяльність спрямовують на те, щоб держава не стала приватним. Турбується не про збереження і примноження державної власності, а навпаки, щоб де-факто зробити її приватною і перекачати ресурси всі в приватний сектор.
Народний депутат від партії регіонів Михайло Чечетов називає звинувачення головкру на адресу колишніх керівників «Укртелекому» та «Надр України», а також Кабміну Віктора Януковича, з дозволу якого нібито відбувалися оборудки, безпідставними. Поки звинувачення не доведені в суді, про них нема чого говорити, каже депутат.
Треба примір брати з Путіна. Там сперва діло зробили, а потім оприлюднили, да. Потім ходять где-то там Березовський, хто розказує, да. Ну пусть приїде в Росію, розкаже. Знаєте, де Ходорковський. А в нас нет, сперва, так сказать, починають говорити, балаканину ділайте і все.
Наразі головкру передала матеріали ревізії до МВС, СБУ та Генпрокуратури.
Як нас назвати людьми, і як нас пробачити? Ми Україну свою розтягли на шматки, і тільки й навчилися ми, що красти й п'ячити. І хто нас пробачить за те, що ми є такі?
На нашій інтернет-сторінці radiosvoboda.ua ми розмістили наступне запитання для відвідувачів. Як часто ви змушені давати хабарі? Варіанти відповіді: досить часто, коли немає іншого виходу, та ніколи. І про це саме кореспонденти Радіо Свобода запитали перехожих на київських вулицях.
Часто. Ніхто не вимагає.
Я просто бачу різницю, коли даєш хабари, коли не даєш хабаря.
Ні разу. Ну, я християнин, я принципіально не буду давати.
Майже ніколи. Було таке, що лікарям приходилося давати, щоб було гроші. Якщо не даш, то тебе ніхто навіть не подивиться.
Ми кажемо шагу. Де чого понадобиться, везде можна відблагодарити. Уже мы просто уже привычены к этому. Вроде как и неудобно ничем не отблагодарить. То ли коробочку конфет, то ли бутылочку. Мы все возмущаемся и все даем.
Бывает доктору за внимание. Если дашь, то потом примут, смотрят на тебя лучшими глазами. Если деньги, то 20. Если не деньги, то там кофе, там плиточка шоколада. Сколько жила, столько ходила в больницу, столько давала.
У меня не было ничего. На работе. Если надо договор заключить или что-нибудь сделать, так это надо дать взятку.
Кому давати? Нікому не даєм. Ніхто не вимагає у мене.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Сьогодні у рамках відкритої першості Англії з тенісу розпочинається друге коло змагань. З 8 спортсменів з України до нього змогли пробитись лише троє. Олена Бондаренко зустрінеться із чешкою Барбарою Захлавовою Стриковою. Її сестра Катерина з Сіною на турнірі під четвертим номером, росіянкою Світланою Кузнєцовою. А Тетяна Перебеніст з минулорічною фіналісткою Меріон Бартолі. Більше про події на Уімблдонському турнірі знає Віктор Міняйло.
Цьогорічний уімблтонський турнір тішить гравців та глядачів гарною погодою, збільшеними на понад 7% призовими для фіналістів та переможців у одиночних змаганнях і оновленими трибунами. Над центральним кортом змонтували козирок, а до наступного року обіцяють добудувати розсувний дах, щоб погодні примхи не зривали розклад матчів. Серед розчарувань – перше за останні 5 років подорожчання фірмового частування турніру – полуниці з вершками. Відлуння світової продовольчої кризи чути навіть у спорті. А от російська тенісистка Марія Шарапова, посіяна під третім номером, залишається вірною британським тенісним традиціям. Вдягнена у класичному стилі, уперше у білих шортах на Уімблдоні, вона показала клас і залишила поза турніром француженку Стефані Форес. 6-1, 6-4. Так само впевнено провела свій перший матч на траві 7-ма ракетка світу, американка Вінус Уільямс, обігравши господарку турніру Наомі Кеведей 7-6, 7-5 на тайбрейку, 6-1. Король ґрунту Рафаель Надаль та шостий посіяний на турнірі Енді Роддік не без зусиль, доля партії вирішилася лише на тайбрейку, але обіграли своїх суперників – німця Андреаса Бека і аргентинця Едуардо Шванка. 4 українські спортсменки не змогли похвалитись блискучими результатами у першому колі і вже пакують валізи додому. Та якщо від Ольги Савчук і Юлії Вакуленко було важко очікувати перемоги, їм протистояли фаворити змагань Сієні, Янкович та Пенетта, то програш Марії Корицевої та Ольги Кутуз прикро здивував вболівальників. Боротьба для всіх українок закінчилась вже після перших 2 сетів. Ще однією несподіванкою став виліт з турніру сіяного під четвертим номером росіянина Миколи Давиденка, який у 3 сетах програв німцю Бенджаміну Беккеру 6-4, 6-4, 6-4.
На Прикарпатті планують відбудувати віллу Богданівка, подаровану громадою письменнику Богдану Левкому у 30-х роках і зруйновану за одну ніч з ідеологічних міркувань у 80-х. Докладніше про колишні улюблені місця відпочинку української еліти в матеріалі івано-франківської кореспондентки Радіо Свобода Галини Добош.
Сотому радити буду, щоби до Черча їхав. Та тут благодать Господня, чисті чари, писав письменник Богдан Лепкий про зареєстровану у 1929 році спілку «Мінеральний живець Черче». Її фундаторами при тодішній польській владі у Галичині стали українські економічні установи і банки Львова, Стрия, Рогатина, Українське лікарське товариство, Греко-католицька єпархія, приватні особи. Такий собі галицький Баден-Баден. До Німеччини панство їздило на води, на Рогатинщині ж збиралася здебільшого українська інтелігенція на грязях. Говорили, сперечалися, мріяли про будучину України. 10 років директором санаторію був Левко Лепкий, журналіст і видавець, поет і композитор, який згодом в еміграції написав відому пісню «Чуєш, брате мій». І всі ті роки літній відпочинок у Черчі проводив його брат, відомий в Західній Україні письменник Богдан Лепкий. В колишньому Союзі обидва були віднесені, якщо не до заборонених, то замовчуваних діячів культури, каже голова клубу української інтелігенції імені Богдана Лепкого Уляна Скальська.
Лев Лепкі був сотником, створив кіно «Тисячове стрілецтво». Він створив ескізи, ну, не всього обмундирування, а тих відзнак, от ці нашивки. І шапка Мазепинка – та його. А Богдан Лепкі створив найперше трилогію «Мазепа», яка розбудила мазепинський дух.
У 1932 році громадськість Тернопільщини з нагоди 60-ліття Богдана Лепкого як ювілейний дар придбала для нього будинок у Черчі – віллу Богданівка. Зводили його толокою. Згодом там знаходився фельдшерсько-акушерський пункт. Головний лікар санаторію Михайло Падучак показує місце, де стояв будинок.
Тут стояв будинок Богданівка, його знесли за одну ніч по політичних мотивах.
Додає Уляна Скальська.
Тому що запахло волею, відродженням, щоб слід затерти, щоб не було нічого.
Черчинські торф'яні грязі і сірководневі ванни унікальні. За властивостями, кажуть, не гірші за розрекламовані з Мертвого моря. Були часи, коли санаторій, початкова назва «Живець» видається цікавішою. За рік приймав до 2,5 тисяч хворих з артритами, радикулітами і шкірними проблемами. Лише останні 5 років відновлюється його робота. До 80-річчя санаторію планують відбудувати і віллу Богданівка. Ще 3 роки тому була складена на проектно-кошторисна документація, та самотужки таке будівництво не потягнуть. Сподіваються на підтримку обласної влади. В Богданівці розмістили б музей братів Лепких та історії санаторію Черчі. Наразі є кімната-музей письменника, де відпочиваючі, особливо зі Сходу, відкривають для себе ім'я автора трилогії «Мазепа», каже Михайло Падучак.
Нехай це буде філія історико-краєзнавчого музею Франківська. Обслуговувати ми його будемо, звичайно, тому що як би не було, це визначна людина.
Це було б відновленням історичної справедливості, плюс додаткова можливість привабити гостей, особливо любителів ностальгічного туризму. Через село Черче проходить траса Львів-Івано-Франківськ. Чому б не включити в туристичний маршрут і мінеральний живець Черче з віллою Богданівка? Галина Добуш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Говорить Радіо Свобода. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Олексій Ломовацький. Сьогодні 25 червня, середа. Далі у програмі ми розкажемо про таке. Пристрасті довкола пам'ятника російській імператриці Катерині ІІ у Севастополі вирують і досі. Про це ми спілкуватимемося із кореспондентом Радіо Свобода у Криму Володимиром Притулою. Розлученим жінкам найкраще ведеться в Україні. Такі результати опитування у 17 країнах світу.
Ставлення до розведених жінок найгірше здебільшого у мусульманських країнах. Щодо України, то толерантне ставлення до одиноких жінок в українському суспільстві здивувало навіть самих дослідників.
Про все це за кілька хвилин, а зараз новини.
Доброго ранку. Парламентська асамблея Ради Європи закликає віддати під суд замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Юридичний комітет ПАРЄ вважає, що розслідування вбивства журналіста не можна розглядати як завершене, доки не будуть притягнуті до відповідальності організатори злочину. МЗС просить міжнародні організації допомогти українцям, яких тримаються малійські пірати. Як повідомив речник міністерства Василь Кирилич, йдеться про оперативну доставку заручникам продуктів харчування та медикаментів. Сомалійські пірати захопили німецьке судно в Аденській затоці наприкінці минулого місяця. На борту корабля перебувають 15 людей, серед них 4 українців. Українське міністерство закордонних справ заявляє про цілеспрямовану акцію Росії проти України. Про це свідчить безперервний потік заяв офіційних представників Російської Федерації щодо України, зазначив речник міністерства. За його словами, творці міфів про Україну намагаються повернути її до зони впливу Радянської імперії і дискредитувати Україну на міжнародній арені. Учора російське МЗС заявило, що обурене проведенням в Івано-Франківську заходів з нагоди 65-ї річниці створення дивізії СС «Галичина». Німеччина поки що не змінила своєї позиції щодо ПДЧ для України. Про це сказав журналістам учора посол Німеччини в Києві Рейнхард Шефарс. За його словами, квітневий саміт НАТО в Бухаресті визначив низку завдань, які має виконати українська сторона. Наразі це не зроблено, зазначив Шефарс. Президент США проведе сьогодні у Вашингтоні переговори з президентом Іраку. За інформацією Білого Дому, Джордж Буш та Джалял Талабані за очікуваннями говоритимуть про двосторонній довгостроковий договір щодо безпеки. Новий документ має визначити статус американських військ в Іраку після завершення мандату ООН наприкінці цього року. Іран заявляє, що нові санкції Євросоюзу проти Тегерана лише зашкодять європейському бізнесу. У надрукованому сьогодні інтерв'ю австрійській газеті «Ді Прес» заступник міністра закордонних справ Ірану Махді Сафарі сказав, що його країна виведе з Європи 100 мільярдів доларів та інвестує їх в інші регіони. У понеділок країни Євросоюзу домовилися запровадити нові санкції проти Тегерана у відповідь на його відмову згорнути ядерну програму.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Продовжують кипіти пристрасті довкола пам'ятника російській імператриці Катерині ІІ у Севастополі. Тепер у центрі скандалу російські козаки, які охороняють встановлений монумент. Детальніше про це дізнаємося від Володимира Притули, який зараз перебуває з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація довкола встановленого минулого тижня всупереч рішенню суду пам'ятного знаку російській імператриці?
Власне, суди щодо цього пам'ятника за позовами Севастопольської міської державної адміністрації все ще тривають, і адміністрація наполягає, що його встановили незаконно. Але щоб не допустити його демонтажу, пам'ятний знак охороняють козаки, вірніше казаки, як місцеві, так і з Росії. І якраз довкола них і розгортаються нові скандали. Днями вони, козаки, повідомили, що очікується прибуття до Севастополя 15 автобусів українських націоналістів. Потім, знову ж таки, вони повідомляли про нічний напад на козаків з боку українських студентів з студентського братства. Зрештою, ця інформація виявилася липовою. Я звертався і до представників правих організацій, вони абсолютно спростовують категорично, щоб будь-які автобуси сюди направляли. І так само говорив з головою студентського братства Олегом Яценком, він теж сказав, що представників цієї організації в Севастополі не було. Водночас громадський комітет Український Севастополь звернувся до центральної влади із запитом, чому в Севастополі перебувають парамілітарні групи із сусідньої держави, і севастопольці як докази навели фотографії російських козаків зі зброєю, з пістолетами і з шаблями.
Володимир,
і в цей час вони перебували в Севастополі, охороняли оцей пам'ятник.
Так, Володимир, скажи, будь ласка, а як реагує влада на такі звернення, взагалі, на те, що там відбувається?
Ну, наскільки я володію інформацією, ні спецслужби, ні міліції у Севастополі поки що жодним чином на це звернення не відреагували. Можливо, ще не надійшла команда з Києва. Ну, про реакцію влади я запитував і координатора громадського комітету «Український Севастополь» у Миколи Владимирського, і ось що він відповів.
Реакції ніякої нема. Байдужість якась, очевидно, немає якоїсь просто політичної волі, як можна допускати взагалі іноземні мілітаризовані формування. І вони ж досі продовжували чергувати там біля пам'ятника.
Це був Микола Владимирський, координатор громадського комітету «Український Севастополь», і він же повідомив, що і в ці хвилини, якраз зранку і всю ніч біля пам'ятника Катерині ІІ в Севастополі перебували козаки. Ну, чи була в них при них зброя, невідомо, але те, що там постійно перебувають представники сусідньої держави, і причому представники такої напіввоєнізованої структури, це достовірний факт.
Дякую, Володимире. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був наш кримський кореспондент Володимир Притула. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Розведеним жінкам найкраще всього ведеться в Україні. Принаймні, такі результати опитування у 17 країнах світу. Українські респонденти єдині серед опитаних відповіли, що в їхній країні немає жодної дискримінації щодо розведених жінок. І тільки в двох країнах, включно з Україною, не помічають дискримінацію проти вдів. Ці результати суперечать загальним висновкам дослідження університету штату Меріленд, згідно з яким одиноких жінок дискримінують як в бідних, так і в багатих розвинутих країнах. Більше про це знає Марія Щур.
Краще 7 раз горіти, аніж 1 раз вдовіти. Це старе українське прислів'я досі актуальне в усіх куточках світу, крім самої України та хіба що Індонезії. У решті країн, де проводилося опитування, а у ньому представлені інші європейські, азійські, американські та навіть одна африканська держава, дискримінація проти овдовілих та розлучених жінок існує і досить помітно. Це стосується переважно майнових прав після смерті чоловіка чи при розлученні. Опитування, яке проводилося у рамках міжнародного проєкту вивчення громадської думки, показало, що в абсолютній більшості у 12 із 17 країн 4 із 10 респондентів вважають, що до одиноких жінок у їхніх суспільствах ставляться набагато чи дещо гірше. Найбільше вдів дискримінують у Південній Кореї, Туреччині, на палестинських територіях, у Нігерії та у Китаї. В Індії, незважаючи на всю увагу у медіях до проблем вдів, дискримінацію проти них помічає лише меншість населення. Серед розвинутих країн істотна відмінність між ставленням до вдів є у сусідів – Франції та Британії. Якщо у Франції хоч якусь дискримінацію проти вдів помічає 17% опитаних, то у Британії таких виявляється понад удвічі більше. Ставлення до розведених жінок найгірше здебільшого у мусульманських країнах, хоча передведе знову Південна Корея, де гірше ставлення бачать рекордних 82% респондентів. Далі йдуть Єгипет, Туреччина, палестинські території, Іран та Азербайджан. Серед європейських країн розведені жінки мають почуватися найгірше у Британії та Росії. Щодо України, то толерантне ставлення до одиноких жінок в українському суспільстві здивувало навіть самих дослідників, говорить керівник Київського міжнародного інституту соціології професор Володимир Паніото.
Справа в тому, що все ж таки по іншим показникам рівень ксенофобії, скажімо, в Україні, він збільшується. Тому цей результат мене трохи дивує.
Дослідник додає, що, можливо, люди просто не помічають дискримінації щодо розведених жінок. А з іншого боку, професор Паніото говорить, що, можливо, в Україні просто перестали надавати сімейному статусу жінки такого великого значення.
Певний рівень толерантності є. При високому рівні розлучень, я думаю, що люди все ж таки звикли до великої кількості розведених. У нас кількість розлучень перевищує кількість браків, тому, можливо, моя гіпотеза про те, що вони не помічають, теж невірна.
Говорить в інтерв'ю Радіо Свобода професор Володимир Паніото і додає, що це питання занадто складне і потребує додаткового вивчення. Марія Щур, Радіо Свобода.
Скарги людей, у яких шахрайським способом виманили квартири, змусили рівенських правоохоронців звернути більше уваги на роботу ріелторів, нотаріусів і паспортистів житлово-комунальних підприємств. Однак убозівців, котрі взялись розслідувати справу, набагато більше здивувало й обурило те, що у подільники шахраї взяли тих, хто за родом діяльності мав би навпаки – охороняти законність. Більше про це рівенська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Коли клубок кримінальної справи почав розмотуватися і з'явилися нові імена шахраїв та їхніх жертв, оперативники були шоковані тим, що до шахрайської групи входили їхні колеги. У злочинній схемі вилучення квартир у законних власників були задіяні два дільничних міліціонера. Як розповіла начальник Центру громадських зв'язків Міністерства внутрішніх справ України в Рівненській області Тамара Лисенко, жертви були обрані за однією ознакою – соціальної незахищеності.
Вони примусово вивозили їх за межі країни, в Росію, в Білорусію, а їхнє майно за фіктивними дорученнями переоформляли на членів злочинного групування або їх родичів. Та аналогічним чином оформляли свідоцтва про смерть на живих людей та фіктивні заповіти. Задіяно агентство нерухомості, яке допомагало злочинцям робити ці махінації. Люди не знали, що їх квартири вже продані.
Шахраї вчиняли підробку паспортів, заповітів, нотаріально посвідчених документів, перереєстрацію нерухомого майна рівнян. Міліціонери допомагали вираховувати жертв, адже їм було відомо, хто із мешканців пиячить, вживає наркотики або ж потрапив у скрутне становище, втративши роботу чи лишившись одинаком. У такому стані люди легко йдуть на підпис сумнівних документів, віддаючи в руки аферистам навіть паспорти. Декого з потерпілих нині немає в живих. Правоохоронці з'ясовують, чи не була пов'язана їхня смерть з бажанням усунути власника. Якщо це буде доведено, стаття обвинувачення, яку попередньо називають шахрайство в особливо великих розмірах, буде перекваліфікована на більш жорстку – убивство з метою пограбування. Як розповів старший слідчий слідчого відділу обласної прокуратури Віктор Рудюк, незаконно отримане майно злочинці легалізували шляхом перепродажу підставними особами для третіх осіб.
В подальшому ці квартири переоформлялися, продавалися по декілька разів. Їх набували особи, які добросовісні
набувачі, яким фактично не було відома попередня доля цих, а люди фактично навіть і не знали, що коїться з їхніми квартирами. В даний час у справі створено слідчу оперативну групу, до складу якої включено працівників прокуратури області, а також УБОС ВМВС України в області. Проводиться досудове слідство.
Постраждалих у справі господарів поки що 6, а серед 4 затриманих фігурантів даної справи і відомий раніше судимий кримінальний авторитет. Після 8 років відбуття покарання з конфіскацією майна він знову вийшов на волю. Нині йому продовжений термін затримання і вже пред'явлене обвинувачення в шахрайстві. Втім, своєї вини цей підслідний, а тим часом ниточки справи тягнуться і до інших осіб. Ріелтори і нотаріуси поки що проходять по справі лише як свідки. Хоча в процесі розслідування їхній статус може бути змінений. Отже, антигероїв цієї історії може побільшати. Щодо колишніх міліціонерів, то про цю професію вони можуть забути, запевняють в МВС. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» на годиннику 7:28, вже 29 хвилин. І на сам кінець про погоду в Україні. Сьогодні на більшості території буде сухо і без опадів. У Луцьку, Львові та Хмельницькому плюс 25, плюс 27 градусів. На сході України теж без опадів, плюс 27-25 у Дніпропетровську та Донецьку. На півдні України лише там сьогодні буде трохи дощитиме в Миколаєві та Херсоні, але там тепліше, плюс 27-29. І у Києві температура повітря сягне позначки 27 градусів із плюсом, і дощів синоптики сьогодні не обіцяють. І курс валют від Національного банку України. Американський долар сьогодні коштує 4 гривні 84 копійки, курс євро 7 гривень 55 копійок, 10 рублів в Росії, 2 гривні і 5 копійок. Ви слухаєте Радіо Свобода, в студії працював Олексій Ломовецький. Бажаю вам доброго ранку і вдалої середи. Говорить Радіо Свобода.